Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ 9 កើតខែភទ្របទ ឆ្នាំមមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សម្ដេចបាប Francis បានព្រមានប្រជារាជគីបាអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃមនុស្សគមវិជាលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនកូតាទទួលយកពួកជនចំណាកស្រុកប្រចាំឆ្នាំនៅក្រៅមានវិបត្តិនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានដឹកនាំគណបកអភិរក្សនិយមក្រិចទទួលស្គាល់បរាជ័យដោយសរសើរពួកនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយប្រដេកប្រគុណលួនសាវ៉ាត់អំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការពិនិត្យពីចៃជាងមុនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យផែនការរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាទទួលជនភៀសខ្លួនសេរីឲ្យមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសម្ដេចបាប Francis បានប្រារព្ធពិធីសូត្រធម៌កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់ដោយព្រះអង្គបានព្រមានប្រជារាជគីបាអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃមនុស្សគមវិជ្ជាថ្លែងទៅកាន់មនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលនៅពេញក្នុងទីលានបដិវត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់សម្ដេចបាបបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងការសម្ដែងទេសនារបស់ព្រះអង្គថាសេវកម្មមិនមែនជាមនុស្សគមវិជ្ជាទេពីព្រោះយើងមិនបម្រើគំនិតទេយើងបម្រើប្រជារាស្ត្រមិនត្រូវមិនអើពើដល់ពួកមនុស្សឯទៀតសម្រាប់ផែនការដែលអាចជាការប្រឡំទីក៏ប៉ុន្តែមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីមុខមាត់របស់មនុស្សដែលនៅជិតលោកអ្នកបរិយាកាសនៃរបស់សម្ដេចបាប Francis កំណត់ពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់អង្គការព្រះវិហារគឺសាសនាកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសគីបាដែលបានត្រូវចាត់ទុកថាជាការបន្ទាប់បន្សំជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្រោមការត្រួតត្រាកុម្មុយនីស្តរបស់លោក Fidel Castro ក៏ប៉ុន្តែបានរឹបឡើងវិញបន្តិចម្ដងជាកម្លាំងខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសជាកោះនេះក្នុងតំបន់សមុទ្រការីបៀនសម្ដេចបាបមិនបានមានព្រះបន្ទូលដែលផ្ទាល់អំពីការគ្រប់គ្រងជាច្រើនទសវត្សរ៍នៃគណបកកុម្មុយនីស្តទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់វងមនុស្សថាក្រុមអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាបានត្រូវអំពាវនាវជាទៀងទាត់ឲ្យទុកការប៉ងប្រាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួននិងការស្វែងរកអំណាចរបស់ពួកគេដោយឡែកហើយត្រូវជួយក្រុមជនដែលអាចរងគ្រោះដោយងាយបំផុតព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមិនប៉ុនប៉ងដោយសេវាកម្មមួយបែបទៀតទេគឺសេវាកម្មមួយដែលបម្រើខ្លួនឯងនៅក្រៅពិធីសូត្រធម៌នេះសម្ដេចបាប Francis មានកំណត់នឹងជួបជាផ្លូវឯកជនជាមួយលោកប្រធានាធិបតីគីបា Raul Castro ហើយព្រះអង្គប្រហែលជាយាងទៅសួរសុខទុក្ខបងប្រុសលោក Raul Castro ដែលមានជំងឺនិងជាអ្នកកាន់អំណាចមុនលោកគឺលោក Fidel Castro ដែលមានអាយុ89ឆ្នាំនៅពេលបន្ទាប់មកព្រះអង្គនឹងសូត្រធម៌នៅពេលល្ងាចជាមួយពួកបព្វជិតនិងមន្ត្រីព្រះវិហារគឺសាសនាមួយក្រុមនៅមុនពេលព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលទៅកាន់ពួកយុវជនមួយក្រុមនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌មួយកន្លែងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលអូបាម៉ានឹងបង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដល់100,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2017នៅពេលដែលទ្វីបអឺរ៉ុបរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាកស្រុកច្រើនបំផុតដែលចូលក្នុងទីនោះចាប់តាំងពីទីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មក ថ្លែងការពិធីអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាលោក Kerry បានហៅសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាជំហានមួយក្នុងការថែរក្សាប្រពៃណីល្អបំផុតជាប្រទេសមួយនៃឱកាសទី2និងជាប្រទីបមួយនៃសេចក្តីសង្ឃឹមតាមរយៈផែនការថ្មីនេះការកម្រិតលើទឹកថាការជន់ភៀសខ្លួនដែលនៅពេលសប្តាហ៍នេះមានច្រើនបំផុតត្រឹម 70,000 អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិងការឡើងដល់ 85,000 នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2016ហើយបន្តមកនឹងបង្កើនដល់ 100,000 ក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់លោក Kerry ក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថារដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington នឹងរកវិធីដើម្បីបង្កើនកម្រិតនេះឲ្យមានលើសពីការកម្រិតច្រើនបំផុតចំនួន 100,000 ទឹកថាការក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលជាគណៈបកអភិរិយនិយមក្នុងប្រទេសក្រិចបានទទួលស្គាល់បរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការពិធាទឹកដោយបានសរសើរលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras អំពីជ័យជំនះរបស់លោកនិងសូមឲ្យលោកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយឲ្យបានឆាប់រហ័សសម្បទានរបស់លោក Vangelis Maimarakis ដែលជាអ្នកប្រជែងមានឡើងប្រមាណ1ម៉ោងក្រៅពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបិទទ្វារហើយការស្ទង់មតិក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតរួចស្រេចហើយសំខាន់សំខាន់ពីរបានបង្ហាញថាគណៈបក Syriza និយមនយោបាយខាងឆ្វេងរបស់លោក Tsipras ឈ្នះឆ្នោតដោយនាំមុខបន្តិចការស្ទង់ប្រមាណជាផ្លូវការនៅពេលបន្ទាប់មកបង្ហាញថាគណៈបក Syriza ឈ្នះឆ្នោតដោយបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រ 35.5% លទ្ធផលដែលមិនទាន់សពគ្រប់បង្ហាញថាគណៈបក Syriza បានឈ្នះឆ្នោតទទួលកៅអី144ក្នុងសភានៃប្រទេសក្រិចដែលមានសមាជិក300នាក់តែមិនបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រច្រើនដាច់ណាត់ដែលគេត្រូវការដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទីរបាយការណ៍ដំបូងមកពីទីក្រុង Athens នាយកថាគណៈបក Syriza នឹងស្វាស្វែងបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពមួយជាមួយពួកនិយមនយោបាយខាងស្ដាំឯករាជ្យពួកអ្នកគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហាញភាពមិនចុះថមថយរបស់ពួកគេដោយបន្តធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិមានក្រឹមឡាំងនិងឲ្យមានការកែប្រែច្រើនថែមទៀតមានមនុស្សប្រមាណ 7,500 នាក់ឈរនៅក្នុងតំបន់ជាក្រុងមូស្គូកាលពីល្ងាចខែអាទិត្យនៅពេលមានភ្លៀងរលឹមបន្តិចដើម្បីស្ដាប់ការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ពួកវាគ្មិនសំខាន់ដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយសន្ទរកថារបស់លោក Alexei Navalny មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការរិះគន់របស់ពួកលំអៀងទៅខាងអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងលោក Navalny បានមានប្រសាសន៍ថាផែនការរបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅជាមនុស្សមានសុភវធម៌តទៅទៀតពួកអ្នកប្រឆាំងនិងលោក Navalny និយាយថាដោយគ្មានផែនការនយោបាយល្អឡំលោកនឹងក្រុមប្រឆាំងមិនគួរអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេលោក Navalny បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមបាតុករថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះមានជំនឿថាការពិតមានកម្លាំងខ្លាំងជាងការកុហកហើយថាមនុស្សមានសុភមធម៌ដែលនិយាយការពិតមានអំណាចខ្លាំងជាងអ្នកនិយាយភូតកុហកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Ben Carson បក្សជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនស័ក្តិសមកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទេដោយលោកបានថ្លែងបង្ហាញហេតុផលថាគោលការណ៍នៃសាសនាអ៊ីស្លាមមិនត្រូវគ្នាជាមួយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអាមេរិកទេលោក Carson ដែលជាអ្នកគោរពគ្រឹះសាសនាមុតចិត្តម្នាក់បាននិយាយប្រាប់កម្មវិធី Meet the Press របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក NBC ថាខ្ញុំមិនគាំទ្រដល់ការដាក់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ឲ្យដឹកនាំប្រទេសជាតិនេះទេខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយដាច់ខាតនឹងការនេះលោក Carson បានថ្លែងថាជំនឿសាសនារបស់ប្រធានាធិបតីម្នាក់គួរតែជាបញ្ហាសំខាន់មួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតហើយលោកបរិញ្ញាជំនឿសាសនាអ៊ីស្លាមថាមិនត្រូវគ្នាជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេទោះណាជាលោកមិនបាននិយាយឲ្យបានចំចំអំពីអ្វីខ្លះដែលសាសនាអ៊ីស្លាមប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Carson មានឡើងនៅពេលមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារលោក Donald Trump បានប្រកែក កាលពីសប្តាហ៍មុនមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយបរិមម្នាក់ដែលនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ New Hampshire បាននិយាយដោយខុសថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយថាពួកអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាពិសេសបណ្ដាញសង្គមកំពុងថាត់ក្រោមការពិនិត្យពីចៃជាងមុនប្រដេកប្រគុណលួនសវ័តដែលជាប្រសង់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងការព្រួយចំពោះនិន្នាការវិវត្តចុងក្រោយនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួបសម្ភាសប្រដេកប្រគុណលួនសវ័តក្នុងពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តមករដ្ឋធានី Washington សូមស្ដាប់បទសម្ភាសដូចតទៅនេះ
អនុប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយសរសេរសារមួយចំនួនដែលមិនជាទីពេញចិត្តទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាចជាការដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងនៅថ្ងៃនេះយើងមានបដិជនលួនសវ័តដែលជាសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រើបណ្ដាញសង្គមហើយនិងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសកម្មភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រះអង្គបាននិមន្តចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VA នៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការងារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ
ចរន្តពរព្រះ
អរគុណព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមករដ្ឋធានី Washington ហើយចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្ញុំគណៈចង់សួរព្រះអង្គផងថាតាំងពីបែកគ្នាលើកមុនមកដល់ពេលនេះពេលដែលនិមន្តទៅដល់ប្រទេសខ្មែរវិញតើព្រះអង្គផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពណាខ្លះតាក់ទងនឹងការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ព្រះអង្គនោះ
ច្រើនពោពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំគឺការតស៊ូមតិគឺកាន់តែបង្កើនល្បឿនឈានទៅមុខរីកចម្រើនជាដរាបទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនផ្នែកខាងចំណេះដឹងផ្នែកសកម្មភាពផ្នែកខាងការចូលរួមផលិតព័ត៌មានរសារព័ត៌មាននឹងចាយចាយនៅព័ត៌មានទាំងឡាយអំពីតតភាពនៃសង្គមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុព្រឹត្តិការណ៍នៃការតវ៉ាឬក៏ជាព័ត៌មានតកតងនឹងការតស៊ូមតិដើម្បីយុត្តិធម៌ក្នុងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិលំនៅឋានដីធ្លីនិងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិប្រៃឈើនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាបានជោគជ័យ
ណាស់បង
មិនមែនចំពោះតែថ្មមួយទេគឺយុវជននិងប្រសង់ផ្សេងផ្សេងគឺបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបង្កើតនិងផលិតនៅព័ត៌មានតស៊ូមតិប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពជោគជ័យយើងក៏មានឧបសគ្គហើយនឹងភាពបរាជ័យមួយចំនួនផងដែរ
ណាដែលតកតូនជាមួយនឹងបរាជ័យនឹងខ្ញុំកណាចង់លើកឡើងអំពីដូចជាករណីមានដូចថាការដែលចាប់យុវជនចំនួន2នាក់តកតូនជាមួយនឹងការបង្ហោះសារតាមអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងជាមួយនឹងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្កើននៅនាយកដ្ឋានដើម្បីតាមដានសកម្មភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងតើព្រះអង្គមើលឃើញថាវានឹងជួយឬក៏វានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចចំពោះសេរីភាពនៃការយកព័ត៌មានដែលព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយនឹងក្នុងពេលអនាគតហ្នឹង
នេះហើយគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំសម្រាប់សកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិលំនៅឋានដីធ្លីនិងសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិរួមទាំងសកម្មជនសហគមន៍ដែលមូលផ្ដុំដោយការបង្កើតនិងផលិតព័ត៌មាននឹងគឺជាឧបសគ្គធំគឺការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនៃការយកព័ត៌មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃព័ត៌មានសង្គមដូចជា Facebook ឬក៏ YouTube អីជាដើមការដែលកើតឡើងនៅ ការរឹតត្បិតនិងការគម្រាមកំហែងរួមទាំងការចោទនិងចាប់ពីច្បាប់របស់តុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកន្លងមកនឹងថ្មីថ្មីនេះគឺសបញ្ជាក់និងឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលគឺកំពុងតែព្យាយាមទប់ស្កាត់រដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យរួមតូចទៅតូចទៅគឺជាការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំធេងដែលជាក់ស្ដែងគឺការបង្កើតច្បាប់និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលើសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានគឺជាការមួយដែលចង់បញ្ជាក់អំពីអំណាចនៃការគម្រាមកំហែងអំណាចនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
បងប្អូនខ្ញុំកណាសូមជាការនឹងចង់បានជាយោបល់របស់ព្រះអង្គដែរថាឃើញនៅតាមបណ្ដាញសង្គមឃើញមានការផលពោដោយព្រះអង្គបានមានសង្កេតការពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយុវជនមានការប្រើទន្ទឹមនឹងនឹងឃើញមានយុវជនខ្លះឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះគាត់បានប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍ពាក្យសម្ដីដែលមានលក្ខណៈវាយប្រហារលក្ខណៈប្រមាថអីហ្នឹងទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំឯងតើសេរីភាពបែបហ្នឹងព្រះអង្គចាត់ទុកថាជាសេរីភាពទៅតាមអ៊ីនធឺណិតដែលយើងគួរតែមានឬក៏សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគួរតែមានឬក៏គួរតែមានវិធានការ
នៅក្នុងសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនមែនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេទូទាំងពិភពលោកព្រោះអ៊ីនធឺណិតមិនមែនប្រទេសយើងអ្នកបង្កើតអ៊ីនធឺណិតទេយើងគ្រាន់តែជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិត Facebook YouTube ឬក៏ website ទាំងឡាយទាំងពួងនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពិភពលោកនេះដូចជាយើងឃើញប្រទេសដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យមិនមានច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលចែងហាមឃាត់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទេក៏ប៉ុន្តែទាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌នៃមនុស្សជាតិនៃប្រទេសនីមួយៗគឺយើងមានប្រពៃណីជាតិសាសនារៀងៗខ្លួនដូច្នេះការនិយាយក្តីការធ្វើក្តីគឺត្រូវតែស្របទៅតាមសិលធម៌សច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងដែលប្រទេសយើងគោរពនៅច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាយើងមើលការប្រើប្រាស់ Facebook ជាដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រើប្រាស់ទូទៅចម្រុះទាំងប្រើក្នុងការរិះគន់ផ្នែកនយោបាយទាំងការប្រើដើម្បីបញ្ចេញនៅព័ត៌មានពិតផ្សេងផ្សេងដូច្នេះអាការព័ត៌មាននេះវាមានទាំងសងខាងបើយើងនិយាយទាំងខាងអ្នកដែលកាន់ខាងណាគេនិយាយកាន់ខាងនងទៅហើយអ្នកដែលកាន់ខាងណាក៏កាន់ខាងនងទៅអញ្ចឹងកន្លងមកមិនទាន់មានបញ្ហាទេគ្រាន់តែជាការតែសេគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិតែរឿងពិតជាក់ស្ដែងមិនទាន់កើតឡើងនៅអស្ថិរភាពឬក៏គ្រោះអាសន្នអន់ភ័យដែលកើតមកអំពីការបញ្ចេញមតិនោះទេ
ប៉ុន្តែជាការមួយដែលការការពារទុកមុនផងដែរគឺដូចថារដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើបដិវត្តពណ៌ឲ្យអាចនឹងកើតមានឡើងដូច្នេះការដែលដាក់វិធានការហ្នឹងវាអាចជាផ្នែកមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកចាត់វិធានការបង្ការទុកជាមុនដោយឡែកទស្សនៈរបស់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឃើញតើវាអាចមានលទ្ធភាពនៃការធ្វើបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងកើតឡើងបានឬទេបង
សម័យនេះហើយគឺជាសម័យជឿនលឿនសម័យទំនើបដូច្នេះយើងមិនអាចបិទបាំងការពិតបានទេគឺកាលណារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឮព័ត៌មានមិនឲ្យបញ្ចេញរិះគន់នយោបាយដើម្បីស្ថាបនាជាតិស្ថាបនាប្រទេសគឺបើព្យាយាមទប់គឺវាខុសទៅនឹងសម័យទំនើបសម័យដែលជឿនលឿនដូច្នេះបើយើងគ្រាន់តែព្យាយាមទប់ស្កាត់ចោតប្រកាន់ថាការនិយាយរឿងទឹកដីរឿងព្រំដែនឬក៏រឿងសង្គមជារឿង ធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពសង្គមជារឿងបង្កើតនៅបដិវត្តពឿគឺមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះអ្វីទៅដែលហៅថាបដិវត្តយើងត្រូវស្វែងយល់ថាបដិវត្តនៅក្នុងសម័យពីមុនមកគឺដូចជាការធ្វើបដិវត្តដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយកម្លាំងមហាជួនផ្សេងផ្សេងនោះអានឹងជារឿងមួយកាលសម័យមុនតែរឿងសម័យនេះការបញ្ចេញសារឬក៏ការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធមេឌីយ៉ាសូសលមេឌីយ៉ាដោយឯកជនมันមានកម្លាំងទ័ពកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏มันមានរចនាសម្ព័ន្ធជានយោបាយជាបកពួកក្រុមអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នោះมันមិនជាបដិវត្តទេគ្រាន់តែជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែជាការប៉ັດគឺរដ្ឋាភិបាលយកអាពាកនយោបាយយកអាពាកសង្គ្រាមឬក៏យកពាកអសន្តិសុខសង្គមអស្ថិរភាពសង្គមនិងពាកបដិវត្តនឹងមកបំបត្តិមឺតមកបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
គណៈអរគុណជាចុងក្រោយគឺពេលដែលព្រះអង្គចុះទៅយកព័ត៌មានម្ដងឃើញពេលខ្លះមានការជួបប្រទេសហើយជាមួយនឹងខាងសមត្ថកិច្ចហើយឥឡូវនឹងបូកជាមួយនឹងដូចថាការរដ្ឋបတ်ដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមនេះតែសម្រាប់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក្នុងអនាគតតើអាចនឹងនៅបន្តការលើកកម្ពស់តាមរយៈការងារផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតតាម Facebook នឹងទៀតទេបង
ព្រោះតើបីជារដ្ឋាភិបាលមានបំណងបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតឥឡូវច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមសហគមន៍សមាជសហជីពអីផ្សេងផ្សេងគឺរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតហើយហើយជំហានទី2ឮថានឹងបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតទៀតជាការប្រួយបារម្ភយើងគ្រាន់តែច្បាប់នោះមិនទាន់ចេញផងយើងវេទនីប៉ុណ្ណឹងហើយយើងជាប់គុកបដាហើយចោះតម្រឹមនឹងច្បាប់នោះចេញគឺហាក់បីដូចជាបិទមាត់បិទភ្នែកបិទត្រចៀកប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទទួលបាននៅព័ត៌មានពិតដូច្នេះចំពោះអាត្មាមិនមានបើយើងនិយាយទៅគឺយើងមានការប្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តតស៊ូមតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺត្រូវតែធានានៅច្បាប់សារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយយើងនៅតែតស៊ូព្យាយាមដើម្បីផលិតព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងចែកចាយព័ត៌មានឲ្យឃើញអំពីរឿងពិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌សង្គមពិតប្រាកដ
សូមអរគុណព្រះអង្គចាស់ដែលបានចូលក្នុងស្តូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចែករំលែកនៅការព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាសូមថ្លែងអរគុណលោកបង
ពូច្រើនពូ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលផែនការរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដើម្បីទទួលជនភៀសខ្លួនសេរីឲ្យមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ុយរិស័យសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បញ្ហាជនភៀសខ្លួនសេរីនាំឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍រួមទាំងសហភាពអាមេរិកផង
ពួកគេជាជនភៀសខ្លួនពីការធ្វើទារុណកម្មការកាប់សម្លាប់និងការបលាយពូជសាសន
៍ក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនសេរីរាប់លានអ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងទទួល10,000អ្នកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះជាចំនួនតិចក៏ដោយក៏មានការបារម្ភដែរ
បើអាចធានាថាយើងអាចឆែកប្រវត្តិរូបពួកគេបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំនឹងគាំទ្រ
សមាជិកសភា McCall ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិ
From a national security standpoint I take
បាននិយាយពីគោលជំហរសន្តិសុខជាតិខ្ញុំយកសម្ដីផ្ទាល់របស់ពួក ISIS ដែលថាយើងនឹងកេងប្រវ័ញ្ចលើវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដើម្បីចូលទៅប្រចាំប្រទេសសម្ដីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភយើងត្រូវតែដោះស្រាយវិបត្តិនេះតែរឿងនេះអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់
រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាថាជនភៀសខ្លួនសេរីនឹងត្រូវពិនិត្យមើលយ៉ាងល្អិតល្អន
់ We would not take any shortcuts when it comes to our security. So
យើងមិនអាចដើរផ្លូវកាត់ទេតាក់ទងនឹងរឿងសន្តិសុខដូច្នេះនឹងមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីព្យាយាមពន្យារដំណើរការទទួលជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែយើងមិនធ្វេសប្រហែសចំពោះកិច្ចការពារសន្តិសុខជាដាច់ខាត
ុន្តែព្រះសិទ្ធិពិសេសរបស់លោកអូបាម៉ាទទួលបន្ទុកខាងការប្រយុទ្ធជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទទួលស្គាល់ថាពិតជាអាចមានគ្រោះថ្នាក
់ I think we should watch it
ខ្ញុំគិតថាយើងគួរខ្លាំមើលយើងគួរប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចក្រែងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្កប់ភ្នាក់ងារក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនសេរី
អ្នកគាំទ្រជនភៀសខ្លួននិយាយថាការទទួលជនភៀសខ្លួន 10,000 នាក់ជាជំហានត្រឹមត្រូវមួយប៉ុន្តែជាចំនួនតិចណាស់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិយស័យ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅក្នុងប្រធានបទមួយស្ដីអំពីឱកាសនឹងការប្រឈមសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងជាមួយនឹងលោកវឹងច័ន្ទតារាស្ថាបនិកហាងតាមអ៊ីនធឺណិតនិងជានិស្សិតអនុបណ្ឌិតខាងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម MBA នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសំជួលព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារបរមាណូអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាជាលើកដំបូងប្រធានរបស់បងខ្លួនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯកន្លែងយោធាអ៊ីរ៉ង់មានរឿងចម្រូងចម្រាសមួយដែលពួកអ្នកធ្វើវិភាគប្រចាំប្រទេសបានចោទប្រកាន់ថាពួកអ្នកវិជាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការពិសោធន៍ដោយសម្ងាត់នៅពេលដែលពួកគេស្វាស្វែងផលិតអាវុធបរមាណូមួយគ្រាប់អ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារនេះបានទៅមើលមូលដ្ឋានប៉ារ៉ាឈិនដែលនៅខាងកើតទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពើហ ংস ាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្ថាគារមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះមានកិច្ចចរចាដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចប់រដ្ឋប្រហារយោធា4ថ្ងៃមកហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះពួកអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងស្ថាគារនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដោយវាប្រហារពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់មកពួកទាហានដដែលនោះដែលបានការពារពួកមេដឹកនាំប្រឆាំងក៏បានចូលក្នុងសន្តិការនោះដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាពួកឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងបរទេសយ៉ាងតិចណាស់5នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់ផងជនជាតិបរទេសទាំងនេះបានត្រូវដោះលែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្រោយមានកិច្ចចរចារវាងពួកឧទាមនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអូម៉ង់គេមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសេចក្តីលម្អិតស្ដីពីកិច្ចចរចាគ្នានេះឬអំពីហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យពួកចំណាប់ខ្មាំងទាំងនេះបានត្រូវចាប់ពង្រត់ជាលើកដំបូងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.